ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola kala Amerika, awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo tolengeli pona mokolo mwa lelo. Smig toli futa li amoke koleka ya ba salibaleta to ya ba kompani ya bato bangomoko ekomata. Wuta franc congolais nkoto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kubanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na etando mobimba ya ekolo Congo demokratiki.
Inspecteur a comme tous les employeurs vers l'application Yasmic.
Na Congo Brazzaville, mokolo mwalelo nde bo komisami bwankombo po na ba examen d'état e bandi.
Toza na kati ya ba période ba kopanda ba examen, ezo leka bien, bazo déposer ba dossier e yana misusu ba déposer na nité, bazo un peu na ba difficulté.
Nalina kanabiso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Demokratiki ba ibavandaka na DMV to Washington DC Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika. Dadi Jamba nde kombo na ye awuti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo mileki pe akopesa biso makanisi maye na maye matali lolenge azali kokanisa kotambwisa bandeko baye makambo maye manso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e lengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Misala miako meka kubikisa bituluku bia ba vandi ba ingumba ya Los Angeles ba ye ba bungisi ndako na bango huto ba bimisami na makasi bisika bisimbami na moto mizali kusalema wuta mposo moleki.
Ba vandi mingi ba zali kulela po batikali ata na eloko mokote lungola bilamba ba zalaki na yango na nzoto wuta tango ba kimaki ba sali ba bomaka moto ba zali ku bunda butupe moyi opo na kosukisa yango kasi mo pepe yango ya makasi pe ya moto ezali kokobaka tango na tango boko na babundisi moto ba tindami kuta na bikolo bya Canada pe Mexique bi bizali nzinga nzinga mpepo pe pakapaka ezali kobokaka mai pe kisi uta likolo po na koboma moto koleka bato tukumi bale na minei ba baye bayebani ete bakufi mingi basusu bazali komona na te kasi bolukuliki bozali kokoba na motango mpesa maki lobiloleki kuleka ndako nkoto zomi na mibale etikali kaka putulu lokola pe babiro pe biloko mosusu lokola mituka ebele.
Kaka awa na ikolo Amerika, President Joe Biden a kumisi politiki na ye na mambi matali bikolo bia bapaya na moko na masikoli maye masuka ya mboete atike la ebonga na molongi ya maponami.
Mokonzi ya zali na ebonga na ikolo Amerika a salaki lisikulu lobi na Departement d'Etat na Washington DC a lobi ikolo Amerika ezali sika na makasi lukole ezalate po na mosala ye a salaki a kondoli ete asalaki po na bomoko ya baningami ya Amerika po na ye atako Chine ezali na kilo ya nkita makasi ekotika laka ata mokolo moko te kukukana na Amerika tope koleka yango. Biden amikumisi po na mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alongite kobuto la mabili ma Ukraine kasi yende mokonzi Amerika atiaki ye kaka mokonzi moko makolo na Ukraine asakoli ete boyukani bo kumi pene na kutia mamanzaka na Israel po na botika mi bwa baye ba memamaki na makasi nzoka nde baye bazali kosala masolo ya boyokani na Qatar po na yango balobi ba otage tukumi satu na misatu ya Israel basengeli kosikolama po na yango.
Misala po na kondima baye Donald Trump aponi po na mbula matali na ye mibandi lelo na Sena ya Amerika.
Baike kati na bango bazali koyanola sika na Sena kati na bango oyo akoki kozala ministre ya bobateli ekolo Pete Hegseth mosali manaka ya kala ya etandweke Fox News na mibu tuku minei na minei oyo mingi bazali kopamela makambo mabe mingi basusu pe kati na baye ba pesami ma bonga ba fundami makambo mingi lokola demokrate Robert F. Kennedy oyo asengili azala ministre ya mambi ya bokolongono kasi azala ki kotele mela mangole Donald Trump molungi ya maponami oyo akovandisa ma na bokonzi sima na kola pandai omokolo mwa mosala moko ya mposo moko ya
Groland elobi e mibongisi po na kozala na boyokani ya makasi na ekolo Amerika mpo etali bituka biyango bizali na nkita mingi miyemizwami na inote.
Ministre wa yambo ya itando eye ya ekolo Danmark kasi ezalaka na mwa bonsomi Mjut Eged a sakoli yango sima na mokonzi ya longi maponami na ekolo Amerika kukana kuzwa mabele Magoriland pe kosangisa yango na Amerika pona bukingi bayango Mjut Eged na ngambo na ye a lobi azalaki kuluka li bakuli ya kosala longona Donald Trump kasi ba konzi ba Danmark ba kebisa ki Donald Trump ete mabili ma Greenland mazali ya koteka te Donald Trump alobaki akosali la nde makoki mankita kasi mampinga te njuka nde mwana waye mwani wa Donald Trump akitaki na Greenland tango tata waye azalaki kosakula makambo maye mwana wa Donald Trump akundola ki ete ba soda ba Amerika ba zalaka utu kala na mabili ma Greenland.
Mokonzi ekolo France akoyamba omokolo mwa mosala minei mokoya mokokani wa ye ya Angola Joao Lorenzo na masulo maboyokani ya bikolo bia bangu mpe mama kambo matali etuka ya Afrika mpe molongo
kolanda ndako ya mosala ya mokonzi ya France masulo kati na Emmanuel Macron na Lorenzo makosalima yambo ite mokonzi ya Angola azwa ebunga ya kukamba Union Africaine na sanze ya mibale ekoya Lorenzo azalisika mobundi ya kimia na matata kati na Kinshasa na Kigali po itali bitumba ya batomboki ba M23 na moneli ya RDC.
Tosukisa na sport na edingwe moto na ngenge kacheur to moto mosani mokato ya masano away.
Kolanda sango epesami na ministre ya masano to sport ya ekolo Congo Democratique elombe ya catch na ekolo eyi pe na Afrika kati na mibu tuku mwambe na tuku libwa na kombo na ye ya solo edingwe mapima mbaka Louis akufaki lubululiki na ekolo Maroc na mibu tuku sambo na misato na l'hôpital privé ya international ya Casablanca ya Maroc epai ya tinda maki pona kopesa mali sungi ya minganga.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Smig to lifuta lia moke koleka ya basali baleta to ya ba kompani ya batu bango moko eko matauta franc congolais nkoto sambo na ntuku sambo na mitano pona kokoma na franc congolais nkoto zomi na sambo na ndambo kobanda mokolo mwayambo ya sanza ya mibale na etando mobimba ya ekolo Congo Demokratiki baike bazali komitu na ndenge nini mokano moye mwambula matari mokoti ya manamosala Natali Sekabour.
Mokano mwango, motia mitango bayi ekolo Congo Demokratiki. Bazali ko bunda na ntina ya koluka lolenge ya kobikela mpe kokangisa basanza mibale liboso na bomati ya ntalo ya biloko. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki. Ezali na elikia ete, bomati bwa smig, boko sunga makoki ya kosomba ya basali mpe, boko sunga mabota na bosenga bwa bango ya moko na mokolo. Kasi ebele bazali ko mitu na lolenge nini, ekosale bapamba te, loi sur finance elengela ki te mobeko motali kita. Ebongisi te bo matisami, boasmig. Pona mokele mi beko ya district ya Changu Patrick Eshiba Kasemwena. Bo mati boasmig, kolongwa, na franc congolais koto sambo, na tuku sambo na mitano, beko koma na franc congolais koto zomi na minei, na kama mitano, boko ya kubongisa lolenge ya kubika ya baimboka. Yango wana, bosenga na ye bozaliete, mbula matari ye pesa makasi masengeli na ba inspektor ya travail, na ntina yete, balande la pona kota la baye, bakoto sate botiami ya smig. Teoka mokeli mibeku Patrick Eshiba Kasemwena.
Webi arete wana ekweite mabele kauka, ezali na mibeko oyo e ankadraka sektor ya travail. Tozali na code du travail. E na kati ya code wana, batia police moko ya landelaka evolution ya ba travailleur bisika bazali. Oto bengi inspection générale du travail. Pona yango, oyo biso tokoki kosenga na exécutif, ezali ko valoriser inspection. Elingi koloba boye, ba futa mamalamu ba inspecteur na ba contrôleur, rigueur ezala, justice pe ezala sima na bango. Ya yambo ekosenga ba zwanan ba inspecteur na ba contrôleur ya travail en charge malamu, et na banzi ete partant sur les sursauts patriotiques ba kosala musala ndenge longobani pona bolamu ya bandeko na bango.
Na ngambo ya ba inspecteur de travail bango pe batalisi politique nini etiami pona kolandela baye bakoto sa mobeko mona te. Tozwaki maloba ma inspecteur de travail Sofer Akula Anakle.
Ezali loi parce que arrêté ministériel et j'ai parlé ba arrêté ou ils ont complété code du travail et d'aller ma décision est là pour compléter les mesures d'application au code du travail. Donc tout le monde est censé respecter la loi. Nous devons faire prendre en compte ce qui est prévu. Il fallait le foutre à ma bonne. Je sais que le ministre lui-même va instituer ma mission et pousser ma inspecteur à convaincre tous les employeurs vers l'application IACI. Donc nous sommes prêts à accompagner le ministre. De telle sorte que les employeurs ont le bazar, les employeurs ont le sous-sous, moi, la bataille, la boussala, la gauche, et les bangos, pas comment la compétence, la quoi piquer sur les bois.
Banamboka, Nangamo Nabango, Bayambi, Angona et Sengo, Balikiete, Bomatias Mig, Bokoza Nambano Yamalamu, Ponako Bikanabango, Yamoko Namokolo.
La CPL pour la décision, une situation de l'Ismig, Zalaki, Mokena Kala, Batiko Matango, à partir du 1er février, Ndeko Matanana, valeur ya 5 dollars, Wanapo, et Kosunga population, Nandenga Zo travaille, Akokatako Bomba, Kamanda, Mondam, la situation économique.
Bo mwati bwa smig, to li futi ya moke, bozali lokola eyano, na bosenga ya basandikaliste mpe, mangomba ya makoki ya basali baye. Esenga ki kotale la lisusu li futi ya moke, ponantina ya kopesa eyano, na bo mati ya inflation tompe, mikakatano ya nkita. Yango, eko banda bongo mokolo mwayambo, ya sanza ezaliko ya. Natalise Kaburo Simurabie, pona veo Afrikin Chasa.
Na Congo Brazzaville mokolo mwalelo nde bo komisami bwa nkombo po na ba examen detail bandi tuko kende na point na ko tala ndenge ba yekoli bazali ko kotisa mikanda ya bango. Ferran Udril Onwabuokian.
Pona kuzwa ndikisa ya kusala bizama ya leta ba yekuli ya bakelasi ya 3e pe terminala ba zelami okati ya bikambelo ya bitelo pona kumichia alima. Etuluku ya ba yekuli bimonani obose ya bilo ya ba metrasyon ya ba koleje pe ya ba lise ya matea ya makoma pe ya tekniki emonani kulandisama ele koto tangi ya bokotisi mikanda pona bokomisi bakombo na bizama ya leta ya mobu tozali. Pela na moko la kambi à lycée trois glorieuses.
En ce moment toujours zoba ba dépôt ya ba bana à l'école ou ba zo tanga awa na lycée trois glorieuses pour na bac ya année de 2025 to bandi déjà ba campagne depuis novembre. Donc toujours zo ka mikanda ya bana ba zo ya ka malembe malembe to yibi ke mbongo za passi mais bongo pe za pe belete o te demander. Donc toujours zela bango ba yakaka tout traité par dossier pour l'instant basan ni ba candidati donc ni ango tozo c'est information wana pour nos parents oyo bazo retarder machine basa etu basa sur bango ekota na pontoa tout mobimba mais particulièrement dans lycée na biso ya LTG ou tozo géré nani pour l'instant. Bon, comme toujours to singa kaba diplôme hein, diplôme BPC faut ezala légalisé. Ba misusu pe ba ko zala na attestation de réussite ya BPC mais faut yango tumi baleza la légalisé na niveau ya chef de service ya diplôme la DEC na Brazzaville. Na côté nango élève faut bakisa deux photocopies ya acte naissance en couleur. Bon, ba photo to penser que faut ba zo yango na l'école. Biso ni bongo tozo sala na ne yo. Pona nini parce que au même moment zo zo ba photo, au même moment zo zo ba photo en ligne. Et photo en ligne wana eza dossier et ko précédé déjà dossier en version papier ba photocopier en couleur acte naissance. Bon, tozo demander kana bango basala ndenge baninga bazo sala. C'est vrai que mbongo eza pas si mais pour l'instant basala ngo priorité ba luka mbongo ba ya ko déposer ba dossier parce que date monsieur Zate ce qui le 31 to commis déjà na date butoir finalement bango ba ko perdre année.
Et le kokani ezali kopesa mutu pasi na bakambibite lo komo na lolenge ba yekoli bazali penza kotali sabolembu na bobongisi mikanda misingami pambate bakozela kangonga ya suka pona komenga kokotisa mikanda yango
tozana ngati ya compagne de dossier et ya ba ya bac désolé gabien makele les athées paga les athées ok ba demande ba tout niyo diplôme nayo acte de naissance photocopie en couleur et ba pieyo la photocopie légalisée de ton BPC et après c'est tout
deux ans na kati ba période ba copain da les examens ezo les kabien bazo déposer ba dossier et yana misusu ba déposer nanité bazo un peu na ba difficulté parfois tanda ko problème basenga biso diplôme l'autre la légaliser na photocopie d'acte de naissance et concord na ba photo to déposer déjà ba photo na déposer déjà yangai et les cas qui bien ba recevoir ngai ba enregistrer et c'est tout
mikanda basingi kopesa ezali mokanda motango ya bato ba longa ki bizama ya BPC ba photo format identité pe mokanda ya mbotama motiami mokoloto ya l'état Florent Onobu Pointe Noire VOA
Bosali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye nalina kana biso ya mokolo mwalelo na bozindo tokusula na mokonzi ya sika ya bana ya ekolo Congo Democratique ba ibavanda ka na DMV to na Washington DC Maryland pe Virginia awa na ekolo Amerika Dadi Jamba nde kombo na ye auti kopona mabomo konzi ya lisanga ya bakongole mikolo mileki mpe ya kupesa biso bakanisi maye na maye matali lolenge azali ko kanisa kotambwisa bande kubayi tolanda Mbote ndeko Dadinjaba uzali awawa na ekolo Amerika bongo mikoleleki to monaki ulikaki na maponami uiselimaki awa na komunote kongolezi ya eta ya Washington bongo ulikaki bongo mokonzi to mokambi motomolo ya komunote mbote na wesi kozwami awa na ekolo Amerika
Mbote ndeko Roger Bolamba.
Motuna na biso ya liboso po ya mbote kota na bozindo, yo ukumi uponami mokonzi ya komunote kongolezi ya Washington, DC. Bongo, yo mokomeka kwa hibisa biso nanu kontekst oyuwana ya maponami ndenge le kaki. Ndenge nini salaima kike yo ukuma bongo mokonzi.
Oh, ndeko Bolamba nalingi nabakiseloko moko, bola ko limbola ete communauté ezali kaka ya Washington DC te ne bandeli ezaki Washington DC kaka mais sikoyo to sangisi bande ko na biso ya Virginie na bande ko na biso ya Maryland nyonso
DMV
to komi ko benga lo boy da to komi ko benga e komi lo la ko sangisa DMV mobimba
DMV mobimba
ni wana ne zalaki penza idée ya création ya communauté oyo
voilà DMV
ko ya nola na mutuna contexte ya élection les gars qui malamu pe oezali vraiment expérience moko ya malamu pona ba communauté mususu oyo nanu ba franchir étape oyo ya élection à niveau de comité pona awa oezali 5e élection donc nazali 5e président ya communauté congolaise ya région métropolitaine Washington donc ezali to sara ona na tamoko régulier et na tout na mbala oyo campagne ezalaki penza ya kafuka et ezalaki penza eloko moko ya malamu experience boka malamu ba candidat ba se défendaki malamu oyo nyonso bazalaki ba challenger na ngai et puis mais résultat petit que ngala gagner ezalaki tana nga
ezalaki tana yo kuyi ko se souvenir na bakitani na yo bazalaki liboso avant yo moi tamo quelques combos se souvenir na bangonyo souté mais yo za 5e président. Est-ce que vous vous souvenez dans les quatre précédents prédécesseurs?
Oui, ma prédécesseur n'a pas salé Moussa Malamou. Merci de me présenter l'opportunité. Natanga Bango Moko Moko.
Yes.
Président Liboso Zaki, président Mayaka. Oh, vraiment sali Moussa Malamou. Petit Lelo, tu as toujours bénéficié de l'expérience de Ming. Président Ami Balé, Zalaki, Christian Kanunga. Bon, sikoyo abandaki na ndambu et puis muto asilisaki ezalaki révérend Babette oyo nde asilisaki mandana ya oyo ya Kanonga. Après toye na mama Claudine yazalaki mwasi ya liboso oyo azalaki élu comme président na communauté oyo. Donc si je peux dire c'est ezalaki na 2018. Voilà. Et puis, na simalaye de président Kamana, Claude, y a sali ba manda mi balé, banda 2020, ti aouti ko si sa chikoyo. Bon, na mi beko, y a sali ki mkondimo a rosa ra ba manda mi balé. Donc, y a sali ba manda na mi balé, pe tango na ye koraki a kei, ngane na zali chikoyo, o ya mi tanu, de na zali chikoyo libonga.
Ah, manda ezali pona ba mibu boni.
Manda ezali pona ba mibu mi balé, et puis une fois renouvelable. Donc, oui, ko pesa li sou kombo na yo, soko sali malamu ubiyo mwoni kyo kwe kukontinue. Meba mikondinyo soko na tangi liboso, bangonyo basala ika ramanda moko batiki. Donc, poeza kama lande, ye, asenga lisu ya mi bale, pe ya oya mi bale azalika kandida ye moko. Donc, azali na mbunde, na mtu moko te ya uchaye, mwa panjili kolo yango, alika inepe na bopete. Asali mamanda na mi bale pe na bopete.
Ndeko dadi jamba uponami bo mokonzi motomolo ya kominote kongolezi ya DMV, tangtolo wa DMV, bandeko wazola andabisi à comprendre Washington DC, Maryland, na Virginie. Bongo, motivation na ezaki nini pona nini yo lingi okoma mokonzi ya communauté?
Ah, vraiment motuno eza malamu mingi. Na bandala ye na mboka oyo esali na mwa prochain encore sa 19 ans. Na mboka oyo nazali na Washington et communauté na biso esali 11 ans. Na moni yango ndenge botami, na moni yango ndenge eza kotambola. Pe na moni souci ya mingi oyo ba père fondateur bazalaki na mobana na ebandeli na yango pe na moni ba président oyo so ba leki na ndenge ba bundi pona tokokisa ba objectif na biso oyo toza asigné mais na moni pe ba limite mosusu oyo salami ki ba koki kokukisa oyo nyonso ekamaki te kosala na tangi mayele na bango na tangi etambusi na bango na lobi ki na moment oyo lelo nazali moto oyo akoki kosilisa oyo bango basalaki te donc ezali motivation makasi pona na yebi communauté banana misisa na yango na travailler pendant 4 ans na conseil d'administration mbala moko na 2018 ti 2020 nazalaki secrétaire général ya conseil d'administration et puis na 2022 ti 2024 donc na ndenge nazoloba boye nazali président ya conseil d'administration sortant donc na yebi sikoyo problème nini oyo ba mikondi na biso exécutif ba traverser na yebi pe ndenge nini trouver ba solution pour la communauté en ce qui ne liboso yango eloko vous metindi ngai na me mama yele na ngai pe makanisi pour na me ka apporter ce que je peux pour la communauté etambo
lelo yo ozali mokonzi bato baselima ponami bato bazaki belé pour nazalaki wana sur place na monaki bato ba poni yo puis au gagner na victoire moko écrasante sikoyo ndenge yo moko ulubi uzali vraiment na boyebi ya makambo yo linko sala c'est-à-dire ya communauté ndenge banda mais ba défi na yo oyo bien ba difficulté nini oyo kutani nango po okoma na niveau oyo lelo bat ba pesi yo koboki bokondi mais ozoko se souvenir que olekisi quand même ba défi ebele ezala ki nini
ba défi ezali nano na makambo ya ba texte zo tambo sabiso ezali ma ba texte il faut to revoir yango ezali penza ba défi ya minene o ezali na communauté na biso et puis eloko mususu ezali na ba na ndenge omoni ba papa oyo ba créa communauté ba papa fondateur eza lokola tokomi na libulu moko se créa mais entre biso génération sika na bango na ba oyo ba ye na sima na biso de wana eza ba défi oyo makasi photo meka ko talela pour la communauté songa bomoko bona toza na posa communauté za bomoko toboyi guerre ya génération na communauté et défi wana na yoka ki na campagne et zo sala bato o bazalaki ba candidat misusu ba misusu bazalaki ko benga nga ki na za candidat ya ba papa fondateur na ke kota ba fondateur kuna pe bazo zwanga lokola na za candidat ya bato ba ina ba réforme oyo misusu so ya nzelani donc yango eloko esalaki ke na zwa confiance ya bato pour l'anglais, c'est présenté le rôle à candidat à unité, à Katikati, à Batunyonso. Naba Oyo, Babilengue, Bazaïkoya, Naba père fondateur, Oba, Bassala, qui est communauté, Ezala, Lokola, Ezali, Lelo. Donc c'est ça.
Ok.
Mais défi, Ezali, Penda, Makasi, Ezaki, défi à unité. Et Naina Rubunda, Makasi, pour nous, c'est à unité.
Ah, Yangwana Peto, Lingaki, Toloba, parce que si vous avez Mokonzi, Yomoko, na agenda, na yo, Ozali, na Makambounini, Ozomona, et puis Soko Saliango, liste na yango, en termes ya importance, en termes ya hiérarchisation, Ogobandela nanini, puis Osuki Sali Kambounini.
Oui. Et l'on a Liboso, Tozo Banda, l'on a na Lobaka, communauté, Ezaina ma. Ils ont besoin de ma coquille, il y a mon solo, pour les tamboussam. Or, mon solo est la communauté, l'élo, nanou. Ils ont nanou, il faut que nous makasi na biso moko, avant tout tala, na libanda. Pour être ébique, na mboka oyo, soit il y a besoin de la communauté de Tozali association, pour que nous allions sungi na libanda. Mais il faut que la kisaki bozana nou makasi bino moko. Na yango, toko bunda makasi, ngai na équipe na ngai. Po ya kozongi tabate bele, oyo ba tika ba kima, communauté po na makama malonga ko swana ko bunda. Tozo si sa makambwana nyoso, tozo sa ke batwana nyoso, bazonga. Bazonga po na communauté ezali kozonga na ndenge na lolenge batu nyoso balingi. Communauté o eza respecté na mokili mobimbo. Donc tout ça a besoin dans tout ce qui s'abat ouana. Batunyo se barozong a baroza identifié. De tout ça la carte des membres. La carte ouana tout ça là. Et roza la carte té qui mutazu carte na ya vain na onanda. Muna mutaroye ba bénéfice na ye par rapport ya spécialité tout ya musala tout ça là. Tout repère ça ba bénéfice na ba boutique tout roza ba discount le bout discount ou bien pour moi mon kiti sambongo na bilo roza somba na ba assurance tout ça y est travailler. Tout le discount, tout le monde a besoin de faire des choses. Il faut que les membres aient des bénéfices. Et là, il faut que les gens aient des bénéfices. Et là, il faut que les gens aient des bénéfices. Et là, il faut que les gens aient des bénéfices. Et puis, il faut que les gens aient des bénéfices. Et là, il faut que les gens aient des bénéfices. Et là, il faut que les gens aient des bénéfices. Et là, il faut que les gens aient pe lobby kaka ya lobby totambolangi na bandaku moko moko ya bakongole na ekipi na ngai toyoki bango batu mingi ba chesete pona likambo wana ya kozonga pe to pomete bango ke ba kozonga eloko wana tokobunda nango makasi e eza parmi ba priorité ya programme la biso oyo to realize ensemble pona communauté toke lisusu na eloko ke soki lelo batu wana bazongi il faut tous aller sika koyambaka bango il faut tous aller sika oyo toko promouvoir culture na biso toko bunda pona tozo estika ya oyo tobengi maison congolaise tozali kobunda na makasi pe pona visibilité ya communauté na biso tozali kofungola oyo baobenga chaîne virtuelle na YouTube CCWM Media. Kuna to wana koloba bolamu nyoso ya bano ya oyo sama ana Washington. Bolamu nyoso ya bana oyo ba vandi na DMV, ibana mayele, bana ya class, ba ta culture, ba commerçant, ba entrepreneur, tout. To wana kolobela bango wana, pesa ngula bango ekende pe tambo ya mokili mobimba. Wana nde bato ba komona penda ke CCWM eza ko vivre pe eza ko tambola.
Président Dadi Djamba ozali na makansi ya malamu oyo uti koloba. Est-ce que communauté zali na siège? Olobi ke fou communauté za na place. Oui. Est-ce que na ngonga oyo bandi misala? Est-ce que communauté zali quand même na siège?
Merci beaucoup papa pona motuna wana vraiment ya ezali motuna moko malamu na seki kutu na boseka vana répondre communauté sikoyo ezali na siège wabenga siège virtuel siège ka ya mon pépé to dana na adresse o to sale laka na yango tango to jibo konji to lobike na mikolezo ya mikolo mokie.
Dadi Jamba, mokonzi ya communauté congolaise ya Washington DC, Maryland pe Virginia, botika la malamu, nde tokutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America, awa na Washington DC.